Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Buvayda tumanida paxta xirmoni yongan. Rasmiylar esa buni rad qilmoqda. Ozod ta'sir. Surxondaryolik paxtakor ayollar bo'za poyasiz qolmaydigan bo'ldi. Kam ta'minlangan oilalarga ham un berildi. Andijonlik o'qituvchilar tikuv sexida ko'rpa jild tikishga majburlanmoqda. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Rus millatchi siyosatchisi Rossiya Liberal Demokratik partiyasining raisi Vladimir Jirinovskiy boshchiligidagi delegatsiya 2-noyabr kuni Buxoroga keldi. Bu haqda O'zbekistonning rasmiy UZA axborot agentligi xabar tarqatdi. Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi Federal Majlisi deputatlaridan iborat delegatsiyani Buxoro xalqaro aeroportida O'zbekiston parlamenti raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev va keng jamoatchilik vakillari kutib olgan. Rossiya delegatsiyasi a'zolari Buxoroning diqqatga sazovor joylarini ziyorat qiladi deb xabar berdi O'zA agentligi. Avvalroq Vladimir Jirinovskiy Tojikistonga safar qilgan va u yerda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashgan edi. Jirinovskiyning O'zbekistonga safari ijtimoiy tarmoqda o'zbek ziyolilarining e'tirozlarini uyg'otgan. Yevropa Ittifoqi bosh qarorgohi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga tashrifi 2019 yil boshidan amalga oshishidan umid qilmoqda. Gazeta UZ nashrining yozishicha, bu haqda Yevroparlament deputati Iveta Peterse 1-noyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston Yevropa Ittifoqi parlament hamkorligi qo'mitasining 14-chi yig'ilishida bildirgan. Iveta Peterse mazkur yig'ilishda Yevropa delegatsiyasiga rahbarlik qilgan. Bryussel prezidentingizni kutmoqda. Bu imkon qadar keyingi yil boshida amalga oshsa yaxshi bo'lar edi, dedi Yevropalik deputat yig'ilish ochilishida. Qirg'iz rasmiylarining bildirishicha, ular ismi oshkor etilmayotgan xalqaro terrorchi tashkilotga a'zolikda gumonlangan 9 odamni ushlaganlar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat qo'mitasining 2-oktyabrda tarqatgan bayonotiga ko'ra, Shimoliy Choy viloyatida ushlanganlardan 5 nafari xorijliklar va 4 nafari Qirg'iziston vatandoshlaridir. Bayonotda aytilishicha, qo'lga olingan shaxslar 2017 yildan buyon Suriya va Afg'onistondagi terrorchi guruhlarga jangarilar yollashga aloqador bo'lganlar va Qirg'izistonda qator terror hujumlarini sodir etishni rejalashtirganlar. Qirg'iz rasmiylarining aytishicha, oxirgi yillarda 500 nafar qirg'izistonlik ayol va erkaklar Suriya va Iroqdagi Islom davlati va boshqa ekstremist guruhlar saflariga qo'shilgan. Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Toshqovuz viloyati rasmiylari kommunal xizmatlar, gaz, elektr va suv uchun haq olishda majburiy choralarni ishga solyapti. Ozodlik Turkman xizmatining mazkur viloyatdagi muxbiriga ko'ra, majburiy chora o'laroq qarzdorlarning gazi o'chirib qo'yilmoqda. Turkmanistondagi suhbatdoshlarga ko'ra, ayni damda kommunal xizmatlar uchun qarz undirish choralari yoppasiga uyushgan tartibda amalga oshirilmoqda. Ayrim hollarda gazchilar huquq tartibot idoralari vakillari bilan birgalikda uyma-uy yurishibdi. Toshqovuz viloyatidagi bir tuman gaz xo'jaligi idorasi buxgalterining ozodlikka aytishicha, aholidan gaz va elektr uchun qarzlarni yoppasiga undirish talabi viloyat ma'muriyatining maxsus yig'ilishida ochiqlangan. Viloyatdagi qarzdorlar soni hamda hozirgacha qancha xo'jalik gaz va elektrsiz qolgani ma'lum emas. Ozodlik radiosi Toshqovuz viloyat ma'muriyati va gaz idoralaridan bu borada ma'lumot va izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi. Rossiya 322 nafar Ukraina fuqarosi va 68 ta Ukraina shirkatiga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Jazo choralarini qo'llashni nazarda tutgan qaror 31 oktyabrda Rossiya hukumati rahbari Dmitriy Medvedev tomonidan imzolandi. Hujjat Rossiya hukumati saytida nashr etildi. Sanksiyaga Ukraina hukumatidagi qator vazirlar, jumladan ichki ishlar vaziri Arsen Avakov, parlament deputatlari va biznes vakillari kiritilgan. Shuningdek, Rossiya jazo choralari sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko va Arseniy Yatsenyuk, Ukraina prezidentining o'g'li Aleksey Poroshenko va Ukrainaning AQShdagi elchisi Valeriy Chaliy uchragan. 22 oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Rossiya jismoniy shaxslariga nisbatan nodo'stona munosabati tufayli ijtimoiy iqtisodiy choralarni qo'llash haqidagi qarorni imzolagandi. Hukumatga sanksiyalar qo'llanishi zarur bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar ro'yxatini tuzishga topshiriq bergandi. Sanksiyalarga ko'ra, Rossiya hududida ro'yxatga kirgan jismoniy va yuridik shaxslar mablag'lari va mol-mulklari muhrlanadi va Rossiya hududidan kapitallarning chiqishi taqiqlanadi.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi dala shiyponida 10-sentyabr kuni kechasi yong'in ro'y bergani va yong'in oqibatida paxta xomashyosi yonib ketganini Ozodlik bir qancha manbalar orqali o'rgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limining Ozodlik bog'langan navbatchisi ham ayni xo'jalikda yong'in bo'lganini tasdiqladi. Yong'in paxtaning aniq miqdori ma'lum emas. Ozodlik suhbatlashgan voqea guvohlari yong'in ro'y bergan shiyponda 14 tonna paxta xomashyosi bo'lgani va hammasi yonib kul bo'lganini aytishmoqda. 2-noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Buvayda tumanidagi bo'limi bergan ma'lumotga asoslanib yong'in bo'lmaganini aytgan edi. Yong'inni o'z ko'zi bilan ko'rgan buvaydaliklarning aytishicha 10-sentyabr kuni Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi shiyponidagi xirmonda juda katta va ayanchli ko'rinishda yong'in sodir bo'lgan. Alanga bir necha kilometr uzoqlikda ko'ringan. U yerda juda katta yong'in bo'ldi. Meni o'zim shu shiypondan 2 kilometr narida yashayman. Yong'in alangasi ko'rinib turdi, dedi ismi sir qolishini so'ragan yong'in guvohi. Buvayda tumanidagi Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi ishchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, xirmondagi yong'inga paxta qizib ketgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Paxta xirmonida turib qizib ketgan paxta sentyabr oyida havo harorati 35-40 dan tushmadi. Paxta qizib ketgan bir kun oldin tuman hokimi aylanib yurganida 4-sektorni boshlig'iga paxtangiz qizib ketibdi, topshiring degan. Sektor boshlig'i xo'p deganda to'yga ketib yuborgan. Paxta esa xirmonda qolib ketib, kechasi o't chiqib ketgan, xirmondagi hamma paxta yonib ketdi, dedi fermer xo'jaligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchisi. Ozodlik Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limiga bog'lanib, yong'in tafsilotlarini o'rganishga uringanida bo'lim navbatchisi Nayman qishlog'idagi xirmondagi paxta yonganini so'rayapsizmi? O'sha Nayman qishlog'ida paxta xirmonida paxta yondi. O't o'chiruvchilarni yuborganmiz, sababi aniqlanmoqda, deb javob berdi. Qancha miqdorda paxta yongan degan savolga mulozim buni boshlig'imizdan so'rang, deya javob qildi. Lekin Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i xirmonda hech qanaqa yong'in bo'lmagan, bu yolg'on ma'lumot, deyish bilan cheklandi. Bundan oldin O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ham Buvayda tumanidagi bo'limi bergan ma'lumotga asoslanib, Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi shiyponida yong'in bo'lganini rad qilib chiqqan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, Nayman yangi turmush fermer xo'jaligida bu yil 29 gektar maydonga paxta ekilgan. Shartnomaviy reja bo'yicha 78.5 tonna paxta xomashyosi yetishtirilishi lozim bo'lgan fermer xo'jaligi rejani 112%ga bajargan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Surxondaryo viloyati Angor tumanidan borib Muzrabot tumanidagi fermer yerda yil davomida faqat ish haqi o'rniga faqat g'o'za payov uchun ishlagan ayollar o'tinsiz qolmaydigan bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu haqda Ozodlikda chop etilgan maqolaga javobida aytilishicha, fermer yerida ishlagan ayollar g'o'za payov oladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ish haqi o'rniga va'da qilingan g'o'za payovdan mahrum bo'layotgan haqida bir guruh ayol 20-oktyabr kuni Muzrabot tumani hokimligiga arz qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, Surxondaryo viloyati prokuraturasi mazkur voqeani o'rganib chiqqan. Aniqlanishicha, fuqaro Mavlonov va boshqalar tumandagi Xudoyberdiyev Haydar Pollon fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Xudoyberdiyev bilan og'zaki kelishuv asosida paxta terimi tugaguncha yollama ishchi sifatida har bir kishiga 1 gektardan jami 6 kishiga ishlagan paxta maydonining g'o'za payovini olish sharti bilan ishlab kelayotgani ma'lum bo'ldi. 2018 yil 19-oktyabr kuni 2019 yil hosili uchun boshoqli don ekish atriyadi tomonidan Xudoyberdiyev Haydar Pollon fermer xo'jaligining 40 gektar paxta maydonining 20 gektarga paxta va g'alla almashilib ekilishi rejalashtirilgan bo'lib, 3 traktor g'alla ekish uchun paxta dala maydoniga kirmoqchi bo'lganda, yuqoridagi ishchi ayollar biz ishlagan dala maydoniga ham g'alla ekilsa, g'o'zani traktor bilan chopib bo'lmaydi, deb tuman hokimligiga murojaat qilishgan va tuman hokimligi tomonidan mazkur holatga oydinlik kiritilib, ular ishlaydigan 6 gektar maydonga emas, balki fermer xo'jaligining boshqa paxta maydoniga g'alla ekishi rejalashtirilganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura maktubida. 20-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan angorlik ayollardan biri ular yil bo'yi qilgan mehnatlari evaziga beriladigan g'o'zapoydan ham mahrum bo'lib qolayotganini aytgan edi.
Aprel oydan boshlab arenda olib ishladik, paxta yer. Endi agat olib, 12 agat olib ishlaganmizda, ishlagan haqqimizga biz pul mul olmaymizda, o'tinni olamiz deb kelishganmiz fermer bilan. Keyin endi mana bugun kunga kelib endi paxtasini mana ishladik, yagona qildik, chobiq qildik, paxta terdik. Keyin endi mana hokim buda ekasan deya fermerimiz aytadi, Men karchopga qilib beraman, lekin meni qo'ymayapti, meni ilojim yetmayapti, mendan xafa bo'manglar deyapti-da.
Degan edi paxtakor ayol. Ayni paytda Surxondaryo viloyati Angor tumanidan kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan arzon un faqat terimda ishtirok etgan shaxslarga berilayotgani, mahalla oqsoqoli esa paxta termagansan deb kambag'al va kasal oilalarni ro'yxatdan o'chirib tashlagani haqida Ozodlik 30-oktyabr kuni xabar bergan edi. Oxin Boboyev mahalla fuqarolari yig'ini kotibi Erkin Gaparovni Ozodlikka bildirishicha, maqola e'lon qilingandan keyin mahallaga arzon un keltirilib, kam ta'minlangan oilalarga tarqatilgan. Maqoladan keyin mahallaga un mahsuloti keltirilib, ijtimoiy himoyaga muhtoj va boshqa oilalarga tarqatildi. Mahalla raisi paxtaga majburiy chiqarganligi bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortildi va jarima to'ladi, deydi Erkin Gaparov. Angor tumanining Oxin Boboyev mahallasida yashaydigan pensioner Bobomurod Rajabov 30-oktyabr kuni paxtaga chiqmagani uchun uning oilasiga un berilmaganini Ozodlikka aytgan edi.
Bizlar bordik, bizga borsak, u mana bizga deydi, mahallani ro'yxat bergan deydi, shularga un beryapmiz deydi. Va qayerdan olishimiz kerak? Men nafaqadaman, oilam nafaqada. Paxta termaganlarga yo'q emish ularga. Bilmadim, paxta termaganlar qayerdan un oladi?
Degan edi Bobomurod Rajabov.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonlik o'qituvchilar tikuv sexida ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'ylab majburiy mehnat, xususan ta'lim tizimi xodimlarining paxta termiga jalb etilishi bilan bog'liq holatlarga qarshi rasmiy tashviqot kampaniyasi borayotgan ayni kezlarda Andijon shahri va tumanlaridagi yuzlab o'qituvchi ko'zdan panada choyshab va ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Ozodlikka jarayonning bevosita guvohlaridan yuborilgan bu ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rasmiysi, shahardagi ayrim maktablar o'qituvchilari, shuningdek Izboskan tumanidagi maktab direktorlari tasdiqladi. Bevosita hokimlar bosim ostida bo'layotgan majburiy mehnat haqida matbuotga ochiq gapirsa, ishidan ajrab qolishidan cho'chigan Ozodlik manbalari o'z shaxsi sir qolishini so'radilar. Andijon xalq ta'limi bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlikka ta'lim sohasi xizmatchilarining tikuvchilikka majburlanayotgani tashabbuschisi shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ekanini iddao qildi. Shaharning Istiqlol mahallasidagi eski uylar buzilib, bu yerdagilarga Xo'jobod yo'lidagi Qozoq mahalladan kottej uylar qurib berildi. Bularning ko'pchiligi kam ta'minlangan oilalar. Shu oilalarning ayollariga ishlab qurilgan uylarning oylik ipotekasini to'lashi uchun eski Sharq kinoteatrini tikuv sexi qilib berishdi. Egasi bir tadbirkor yigit. Istiqlol mahalladagi ayollarning ko'pi sexga chiqmaydi. Ko'chada sigaret, dori sotadi ular. Sexdagi tikuv mashinalari bo'sh turganidan keyin shahar hokimi Rahmatullayev sexni to'ldirishni yana o'qituvchilarga yukladi, deydi ta'lim tizimi rasmiysi shaxsi sir qolish sharti bilan. Bu suhbatdoshga ko'ra, Rahmatullayev shahar xalq ta'limi bo'lim rahbari orqali maktab direktorlariga sexga ayol topib kelish, topmasa o'zi chiqib choyshab, ko'rpa jildi va matras tikish haqida og'zaki buyruq bergan. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan izoh so'rab Andijon shahar hokimligiga murojaat qildi. O'zini hokimlik binosi axranasi xodimi deb tanishtirgan shaxs butun boshli hokimlik binosida mas'ullardan hech kim yo'qligi, hammaning erta tongdan paxtaga ketganini bildirdi. Izboskan tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda bundan 2 hafta oldin tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Sardor G'afurov tumandagi 10 oshiq maktab rahbariga Andijon shahridagi tikuv sexiga o'qituvchi yuborishni buyurganini aytdi. Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi raisi o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda mehnat o'qituvchilari va maktab rahbarlarining Andijon shahridagi tikuv sexiga olib borilganini inkor qilmadi. Ayni paytda bu mutasaddi buni bir martalik o'quv seminari sifatida taqdim etishga o'rinda. Bizda 10-11 sinflarda UPK yo'nalishi bor. Shunga bir qator o'qituvchilarni o'quv seminariga o'xshab, tikuv sexiga olib bordik. Qiziqqanlar o'zlari borib mashinkalarni ko'rib tushunchaga ega bo'lib qaytishdi. Bu faqat bir marta bo'ldi. Ma'naviyat bo'limimiz rahbari olib borib ko'rsatib keldi. Hech qanaqa majburiy mehnat yo'q bu yerda, dedi Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i muavini. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining ozodlik bog'langan rasmiysi Andijonda o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilayotganiga oid bu ma'lumot o'rganib chiqilishi, so'ngra esa matbuotga bildiruv berilishini aytish bilan cheklandi.
Dastur davomida AIBA prezidenti saylovi bo'lib o'tadi. Nomzodlar Rahimov va Qonoqbayev. Ozod mikrofon. Obod qishloq dasturi deb uysiz qoldim.
Chilapchilar to'lib ketgan, uylarimdan chakka o'tyapti.
Romitonlik bog'cha bolalari yemagan ovqatiga pul to'lamoqda. Muhammad Solihning 16 fevral portlashlariga aloqasi yo'qligi aytilgan maqolani bosgan gazeta sotuvdan olib qo'yildi.
Qisqasi sotuvga chiqmadi.
Nima uchun?
Endi o'sha Mavadali Mahmudovga bag'ishlangan so'z bo'lgani uchunmi? Aniqi noma'lum qaror.
O'zbekiston sport. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi haqida ogohlantirayotgan bir paytda qozog'istonlik bokschi Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti etib tayinlansa, ushbu sportni saqlab qolishni va'da qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mutaxassislar Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidentini aniqlash uchun bugun bo'lib o'tadigan saylovda Serik Qonoqbayev g'alaba qozonishi ehtimoli oz ekanligini aytmoqda. O'tgan oyda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi agar asli o'zbekistonlik tadbirkor G'afur Rahimov Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti etib tayinlanadigan bo'lsa, Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi to'g'risida bayonot bergan edi. Bunday bayonotga G'afur Rahimov 2012-yilda AQSh Moliya vazirligi tomonidan o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri deb baholanib, uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani va hamon shu ro'yxatda qolayotgani asos bo'lgan. Bunga qaramasdan Moskvada bo'lib o'tadigan saylovda ayni damda xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofir Rahimov g'alaba qozonishi kutilmoqda. Serik Qonoqbayev 1-noyabr kuni Associated Press agentligiga bergan intervyusida agar u g'alaba qilsa, Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bizga ma'qul kelmaydigan qat'iy qaror chiqaradi. Tokioda bo'lib o'tadigan o'yinlarda Olimpiada sporti maqomidan ajralib qolishimiz mumkin. Eng dahshatlisi aynan shu. Shunday ekan barchamiz bu haqda o'ylab ko'rishimiz kerak, dedi Serik Qonoqbayev. 59 yoshli Serik Qonoqbayev faqatgina Xalqaro Olimpiya qo'mitasi xavotirlarini izhor qilayotganini aytib, G'ofir Rahimovni shaxsan tanqid qilmadi. Rahimov uzoq yillardan beri xalqaro boks assotsiatsiyasida. U boksni yaxshi ko'radi, sportni yaxshilashni istaydi, dedi Serik Qonoqbayev. Ammo u Xalqaro Olimpiya qo'mitasi xavotirlari asossiz emasligini ta'kidladi. Menimcha, Xalqaro Olimpiya qo'mitasining izhor qilgan xavotirlari asossiz emas. Shunday tashkilot o'laroq barchamiz bunga jiddiy qarab noxush oqibatlar oldini olishimiz kerak, dedi Serik Qonoqbayev. O'tgan oyda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi G'ofir Rahimovni Buenos Airesda bo'lib o'tadigan yoshlar olimpiadasida ishtirok etish huquqidan mahrum qildi. Sobiq siyosatchi, Xalqaro boks assotsiatsiyasi vitse-prezidenti, Osiyo boks konfederatsiyasi prezidenti bo'lmish Qonoqbayev Associated Press bilan suhbatda boks orqaga ketayotgani va tomoshabinlarni aralash yakka kurash kabi sportlarga boy berayotganini ta'kidladi. Serik Qonoqbayev 1980-yil Moskvada bo'lib o'tgan olimpiada o'yinlarida boks bo'yicha kumush medalni qo'lga kiritgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyati Buloqboshi tumanidan qo'ng'iroq qilgan yolg'iz ayol Tursunoy Akultayevaning arz qilishicha, obod qishloq dasturi bo'yicha buzilgan uyini boshqa yerda qurib berishga va'da qilgan tuman hokimligi o'z va'dasini bajarmayapti. Tursunoy Akultayeva bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo shu, mana 23 yil bo'lyapti shu xonadonga kelin bo'lib turibman. Shu paytgacha mana shu xonadonda yashab keldim. 15 yil bo'ldi xo'jayinim o'lganiga. Chilapchilar to'lib ketgan, uylarimdan chakka o'tyapti. Obod qishloq deb mahallamiz sinovga tushgan. Ko'chamiz, uylarimni buzib yubordi. Xo'jayinim o'tib ketganiga ham 15 yil bo'lyapti. Har tomonlama qiyinchilikda qoldim men. May oyida men shu O'zbekistonda ishlamaganimdan hech qayerda o'qimaganim uchun Turkiyada borib ishlar edim. Mana xohlasanglar Turkiyada ishlayotgan yerimni ham adresini beraman. Boshliqlarimdan so'raysizlar men qanaqa ishlayotganimni. May oyida Agrobankni boshlig'i meni yolg'onchi gapirib, bir oyda buzib, bir yalik qilib yig'ishtirib beraman uyini degan. Bir oyda kelganimdan keyin ham undan iltimos qildim. Mana shu yerda shunday to'sib bering menga qolgan qismini. Bo'ldi, men ketib ishimni ishlay, tirikchiligimni qilay. Shirkatga pul to'laganman, dokumentga pul to'laganman. Ha, mana bugun erta, bugun erta hozir bor ishlarim ham yomg'irda qoldi. Bor ishlarim ham.
Shoshmang endi. Sizni uyingiz buzilishga tushgan, demak, Ovoz mahalla dasturi
bo'yicha. Buzilishga tushgan, mahalla uni ham buzilishga tushgan. Bank xodimlarining orqasidan 6 oydan beri men yo ishlashimni bilmayman, yo ketib ishlashimni bilmayman, yo uyda o'tirishimni. Borib ishlab to'plab kelgan pulimni ham yeb oldim O'zbekistonda o'tirib. O'zbekistonda hech qayerda ishlamayman. Mardikarga chiqsangiz 20 ming pul beradi. U nima bo'ladi? Qoningizga bo'lami, ustingizga bo'lami, ishingiz bo'lami bor. Qiz bola narsalarni bir joyga chiqara olmaysiz, ishlagani bo'yi yetib qolgan qizlar. O'g'lim hali yosh o'quvchi.
Sizga nima deyishgan? Masalan, shu uyda propiskada bo'lsa, sizga uy beramiz deb va'da berishganmi yoki yer?
Quruq yer berdi. Quruq 4 sotik yer berdi. Ha, mayli dedim, rozi bo'ldim. Agrobank biriktirildi. Hamma yo'qini buzib olib beradi dedi. Yo solishga ham ozmuncha yordam qiladi dedi. Lekin Agrobank menga hech qanaqa yordam qilmadi. Bir narsa qilib shu bir xonasini bo'lsa ham bitkizib olaman, eski uylarda qolyapman. Yo'q, bugun mana yomg'irda uyim yotibdi ishlarim.
Yo, Agrobank mas'ulmi sizni ko'chirishga? Bankni aloqasi bo'lmas kerak bu.
Shu mana mahalla buzilganda har bir 3-4 ta oila xonadonga bir hokim qo'ygan, mas'ul qilib bulardi. Yordamini bilganim yo'q Agrobankda.
Demak, Agrobank nima majburiyat olgan sizni oldingizda?
Bir oyda dedi, buzadigan yerda buzib, uyimni oldi qizlarim bo'yi yetgan uyim oldini. Başı şiprimden deysimi, özümü ışımı deysimi, tikeler verir dedim. Çizi verasız mı dedim, loysızla mı, katile verasız mı, boşta kılasız mı, şu avatımı cagi koyup, mahkemlenirge, maşada üç kona uyku aldı mı, bir ay geçti de şunu kıverin, ben bir ay ışımdan cevap sorup geldim Türkiye'den dedim. Türkiye yakın yermez dedim, Andijon mas ya Toshkentmez dedim. Agar kıl olmasayız, kıl olmayayım ben deyin dedim. Ben buzdurmayı durup hakim olan başkatten şart norma kılayı dedim. Yok apa, ben erkek kişi, ben hakimge kirseyiz, beni işten uğradı, polon kıladı, ok kıladı, kök kıladı, ben kıveremem dedi. Agar şu karen, şu yazda köçül birgenden, ben şuna kadar kış oldu, buna kadar yongurlu yüleri komasıdım. Yazı bilen 6 ay hazakam narsamaz. Maydan beri 6 ay. 6 ayda men hech kirmasa bitta xonasini bitirib normal ishga kirib olar edim. Prezident qaror chiqardi. Yolg'iz yoki yolg'iz 3 tadan ortiq bola, 2-3 ta bolasi bor tul ayollarda. Nima sababdan tul qo'ygan? O'rganib chiqib uy-joy masalasini hal qilib bersin. U masalani hal qilish yo'lida tursin, meni bor uyimni ham buzib tashlash.
Deydi Buloqboshi tumanidan qo'ng'iroq qilgan yolg'iz ayol Tursunoy Akultayeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Romitondagi bog'cha bolalari yemagan ovqatiga pul to'lamoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro viloyati Romiton tumanidagi bog'cha menyusiga kiritilgan ovqatlar bolalarga berilmayapti. Ozodlik suhbatlashgan ota-onalarning aytishicha, bolalar o'zi bilan bog'chaga yegulik olib borishyapti. Maktabgacha ta'lim vazirligidagi rasmiylar esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bunday noxush holatlar tekshirilib, chora ko'rilayotganligini bildirdi. Romiton tumani 29-chi bog'cha tarbiyalanuvchilari iste'mol qilishi uchun belgilangan menyudagi go'sht, kefir va salat bolalar bolalar dasturxoniga tortilmadi deydi. Ayni bolalar bog'chasida ishlaydigan va ismi aytilmasligini istagan xodim ozodlik bilan 2-noyabr kungi suhbatda. Tayyorlikda faqat arpa yormasi perlovka turibdi. Qani menyuda yozilgan kefir, meva va salat, qani go'sht, kotlet, qani kompot deydi suhbatdosh. Ayni bog'chaga bolasi qatnaydigan romitonlik onaning aytishicha baribir bolalar bu perlovkani yemaydi. O'zim uydan berib yuboraman ovqat, shirinlik, bog'cha opasiga tayyorlab kelaman shuni yedir deb. Bizni bolalar bog'cha ovqatini yemaydi-da baribir. Atralina bo'lsa ko'proq xarajatga tushaman. Doktor dorisiga, shuning uchun uydan ovqat olib ketib yegani ma'qul dedi suhbatdosh. Ayni tumandagi bog'chalardan biriga bolasi qatnaydigan va o'zini risolat deb tanishtirgan 31 yashar romitonlik onaning ozodlikka aytishicha, bog'cha opalar bolalarning uydan olib kelgan shirinliklarni olib yeb qo'ymoqda. Qizimni ovqat qutisiga bir dona sinikir shokolad solib bergandim. Shuni bog'cha opasi olib yeb qo'yibdi. Qizim uyga kelib yig'ladi alamidan. Boshqa shunda shokolad olib bersam ham ovunmadi dedi romitonlik risolat. Ozodlik 2-noyabr kuni gaplashgan Buxoro viloyat davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi revizorining aytishicha, viloyatdagi bog'chalarga ajratilgan yegulik mahsulotlarini talon-taroj qilinish yuzasidan bir necha bora tekshiruv o'tkazilgan. Masalan, Buxoro shahridagi bog'cha mudirasining go'sht mahsulotlarini sotib yuborilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazilib, dalolatnoma nusxasi prokuraturaga yuborildi deydi mulozim. Buxoro viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi, Romiton tumanidagi bir nechta bog'cha mudiralari ustidan tushgan shikoyatlar jiddiy tekshirilayotganligini aytish bilan kifoyalandi. Ozodlik Romitondagi bog'chalarda yemagan ovqatiga pul to'layotgan ota-onalar shikoyati yuzasidan Maktabgacha ta'lim vazirligiga murojaat qildik. Vazirlik mulozimiga ko'ra, respublikadagi barcha Maktabgacha ta'lim muassasalari, shu jumladan Romiton tumanidagi bog'cha tarbiyalanuvchilari iste'mol qilishi uchun davlat tarafidan yetarli mablag' ajratilgan. Mavzuni o'rganib maqola yozgan mahalliy jurnalist Kamola Shermatovaning ozodlikka aytishicha, Buxorodagi bog'cha mudiralari mahalliy akaxonlari ko'magida jazodan qutulib qolmoqda.
Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati talabga javob bermaydi. Go'shtli ovqatlar bilan bolalarni to'yintirmayapti, vitaminli nimalar berilmayapti. Davlat o'sha narsa bilan ta'minlab beryapti muassasalarni. Lekin ular o'sha narsa bilan ta'minlab berolmayapti. Aslida abetda bolalarga o'sha kefir berish kerak edi, o'sha qattiq berish kerak edi, sli mahsulotlar ovqat bilan qo'shib, o'sha nima bilan perlovka bilan. Perlovkani ichida go'sht yo'q, umuman go'sht yo'q.
Men bu masalalarni yoritdim, lekin mulozimlar meni og'zimni bekitishga urindi deydi mahalliy jurnalist Kamola Shermatova.
Ozodlik radiosi matbuot.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovning qorong'u tunda chaqnagan chaqmoqlar sarlavhali maqolasi e'lon qilingan Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni bu maqolani chop etish jarayonida bevosita qatnashgan jurnalist, noshir va muallifga ko'ra sotuvdan yig'ishtirib olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Adibning 2001-yilda yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi asosida yozilgan maqolada muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi yetakchisi shoir Muhammad Solihning 1999-yilgi Toshkent portlashlariga aloqasi yo'qligi aytilgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan toshkentlik jurnalistlardan biri Adabiyot gazetasining Mamadali Mahmudov maqolasi bosilgan soni sotuvga chiqarilishi bilan yig'ishtirib olinganini aytdi. Ayni paytda Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni ayrim gazetxonlar qo'liga yetib borgan. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov ozodlik bilan suhbatda gazetaning 1-noyabr kungi 16-17 soni sotuvga chiqmaganini tasdiqladi.
Evrul Turonning maqolasi bosilgan ekan sizlarda? Mamadali Mahmudovning. Bosildi.
Aha. Bosildi.
Sotuvga chiqdimi?
Sotuvga chiqdi. Sotuvga chiqmadi.
Nimaga?
Sotuvga chiqmadi. Shartnomamiz yo'q edi sotuv bilan bog'liq.
Faqat shu soninimi?
Bizniki yangi gazeta.
Faqat mana shu soni chiqmadimi sotuvga?
Shu soni sotuvga chiqmadi.
Nima uchun Baxtiyor aka?
Endi o'sha Mamadali Mahmudovga bag'ishlangan bo'lgan uchunmi? Noma'lum.
Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov gazetaning 1-noyabr kungi soni sotuvga chiqmay qolganida siyosiy sabab yo'qligini ham ta'kidlaydi.
Mamadali Mahmudovga hozir hukumatda nimasi munosabati yaxshi. U haqda, u kishida haqida film ishlangan. Hozir yaqinda xalqqa namoyish etilish arafasida hukumat o'zini tashabbusi bilan film ishlangan. Mamadali haqida.
Adabiyot gazetasining sotuvdan yig'ishtirib olingan sonida bosilgan Mamadali Mahmudov maqolasida muallif jumladan shunday yozadi: 16 fevral voqeasini kim qilgan? Kimlar? Bu asl haqiqat bir kuni ochilar ham. Albatta ochiladi, lekin bunda Muhammad Solihning qo'li yo'q. Shoir odam o'z millatini o'zidan ham ortiq sevadigan odam bunday qilmaydi. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov aynan shu satrlar gazeta bosilganini tasdiqladi.
Birinchi marta shu o'zbek matbuotida Muhammad Solihning 16-yil 16-fevral voqealariga aloqasi yo'qligan gapni alohida ta'kidlab berdim.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahkum Mamadali Mahmudov Adabiyot gazetasida bosilgan 2001-yildagi yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi o'zbek gazetxonlarga yetib borishga umid qilayotganini aytdi.
Shunga o'xshaganlarni yozganman o'shani ichida hech qanaqa Muhammad Solihning aloqasi yo'q yo'qligini portlashga. Buni vaqt keladi, kim portlatgani ochiladi bir zamon kelganda degan gap bilan tugatilgan.
75 yoshli Mamadali Mahmudov 14 yil O'zbekiston qamoqxonasida o'tirgan. Yozuvchi 1999-yilgi 16-fevraldagi Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan portlashlardan 10 kun o'tib hibsga olingan va 14 yilga hukm etilgandi. Mamadali Mahmudov 2013-yilda qamoqdan ozod etildi.
Dastur davomida rus millatchi siyosatchisi Vladimir Jirinovskiy Buxoroga keldi. Farg'onada norasida qizini fohishalikka majburlagan ayol qamaldi. Chirchiq daryosi ustida ko'prik qulashi mumkin. Quyi chirchiqliklar chorvaga ham berishi mumkin bo'lmagan suvni iste'mol qilmoqda. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Farg'onada norasida qizini fohishalikka majburlagan ayol qamaldi. Jizzaxda qabrlarni tahqirlagan shaxs ushlandi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda sanitariyaga oid 200 ta hujjatning bor yo'g'i 8-tasi davlat tilida qabul qilingan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev bu vaqtda 21 asr nashriga ma'lum qilar ekan, davlat tilida qabul qilinmagan tartib qoidalarini buzganlik uchun jismoniy yoki yuridik shaxslarning jarimaga tortilishi qanchalik asosli ekanini savol ostiga oladi. Mazkur masalada u Adliya vazirligiga deputatlik so'rovi yuborgan. Vazirlik aksar hujjatlar davlat tilida qabul qilinmagani faktini tan olgan. Shundan keyin o'sha hujjatlarning amalda bo'lishi qanchalik to'g'ri ligi yuzasidan konstitutsiyaviy sudga murojaat yo'llangan. Deputatga ko'ra, agar konstitutsiyaviy sud davlat tilida bo'lmagan hujjatlarning amal qilishini qonunga zid deb topsa, shu vaqtga qadar o'sha hujjatlar talabi asosida jarimaga tortilganlar nohaq jazolangan bo'lib chiqadi. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi 39 yoshli ayol mudhish jinoyatda aybdor deb topildi. Darakchi nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan ayol 2017-yil avgust va sentyabr oylari davomida 14 yoshli qizini turli erkaklar bilan jinsiy yaqinlikka majburlagan. Voyaga yetmagan qizini fohishalikka majburlash ortidan har gal 30 ming so'mdan daromad olgan. Tuman shifoxonasidagi tekshiruv chog'i qizcha 17-18 oylik homilador ekani aniqlangan va akusher-ginekolog tavsiya qilgan dori asosida homila tushirilgan. Psixologik psixiatriya ekspertizasi xulosasida qayd etilishicha, onasi tomonidan jinsiy aloqaga majburlangan 14 yoshli qiz aqliy zaifligi sababli o'ziga nisbatan qilingan jinsiy tajovuzlarning mohiyatini tushunmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi sudyasi Begzod Ergashevga ko'ra, qizchaning onasi 10.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qizchaning nomusiga tekkan shaxslar ham uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumani Otajonov mahallasida yashovchi aholi toza ichimlik suv taqchilligidan aziyat chekmoqda. Jamiyat nashriga ko'ra, ko'p sonli aholi qo'lbola quduqdan suv olib ichadi. Ammo quduq suviga oqova suv qo'shilib ketgani bois aholi orasida ichki kasalliklar ko'paymoqda. Bolalarda esa gijja keng tarqalgan. Ifloslangan suvni qaynatib ham ichish mumkin emas. Qayd etilishicha, Quyi Chirchiqliklar iste'mol qilayotgan suvdan nomini olib, mutaxassislarga tekshirtirilgan. Ular suvda zararli mikrob ko'p, uni hatto chorvoga ham berish mumkin emas deya xulosa bergan. Toshkent viloyati bo'ylab o'tgan yangi halqa yo'lning Sergeli tumani yaqinida bunyod etilgan ko'prik foydalanishga topshirilganiga 2 yil bo'lmasdan achinarli ahvolga kelib qoldi. Bu haqda yozgan Oila davrasida nashriga ko'ra, Chirchiq daryosi ustiga qurilgan ko'prikning tutib turuvchi ustunlari tagidagi shag'al o'pirilib, 3 metrgacha ochilib qolgan. Bu esa ko'prik yaqin muddatda qulab tushishi mumkin degan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Qolaversa, ko'prik osti chiqindixonaga aylangan bo'lib, unda anqiyotgan badbo'y hid va vujudga kelgan ayanchli manzaradan odamlarning tabi xira tortmoqda. Gazeta juda katta mablag' sarflab qurilgan inshoot qisqa muddat hatto nobob ahvolga kelganini qayd etar ekan, bir necha oy ilgari Buxoro viloyatida ko'prik qulaganini yodga olgan. Yangiyo'l tumanidagi yangi ko'prikka jiddiy e'tibor qaratilishi uchun yana kimdir jabr ko'rishi kerakmi, deya yoziladi maqolada. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani G'oyibota qabristonidagi bir necha qabrni tahqirlagan shaxs qo'lga olindi. Darakchi nashr xabariga ko'ra, marhumlar qabri ustiga yaqinlari tomonidan qo'ydirilgan narxi 1 million 200 ming so'mga qadar bo'lgan qabr toshlari o'g'irlangan. Tergov jarayonida qabr toshlarini 1993 yilda G'allorol tumanida tug'ilgan Amir Fayzullayev o'g'irlagani aniqlangan. Fayzullayev o'g'irlangan qabr toshlarini Samarqanddagi ustaxonaga olib borib, ulardagi yozuvlarni o'chirtirgan va sotib yuborgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sharof Rashidov tuman sudi raisi G'iyosiddin Yalg'ashovga ko'ra, Fayzullayev Jinoyat kodeksining 134-moddasi, ya'ni qabrni tahqirlash bo'yicha aybdor deb topilib, unga nisbatan 3,5 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqand viloyati Urgut tumani 15-chi umumta'lim maktabining direktori 30 oktyabr kuni bolta bilan chopib o'ldirildi. Mahalla rasmiylarining aytishicha, ham maktab direktori, ham fermer bo'lgan Anvar Yunusovning yon qo'shnisi yer masalasida u bilan janjallashib, qotillikka qo'l urganlikda gumonlanmoqda. Urgut tumani ichki ishlar bo'limi lozimi qotillikda gumonlangan shaxs qamoqqa olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Urgut tumanining Beshyog'och mahallasida joylashgan 15-chi umumta'lim maktabining direktori 32 yashar Anvar Yunusovning 30 oktyabr kuni kechqurun bolta bilan chopib o'ldirilgani tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimni tasdiqladi. Qotillikda gumonlanib uning qo'shnisi qamoqqa olingan. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmayman, dedi ichki ishlar mulozimi. Tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Javlon Zoitovning aytishicha, direktorning o'limi uning kasbiy faoliyatiga bog'liq emas. Direktor qo'shnisi bilan yer masalasida janjallashib qolgan. Maktabdagi ishiga bog'liq emas bu hodisa, dedi Javlon Zoitov. Beshyog'och mahalla fuqarolar yig'ini raisi Nosir Xoliqov ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shunday dedi. Marhum direktor bilan qo'shni yashagan 44 yashar Mirkomil Sherboyevning uyini orqasida tut plantatsiyasi bor edi. U direktorlikdan tashqari fermerlik qiladigan Anvar Yunusovga pilla boqib, mehnati evaziga shu tut tagidagi 10-15 sotiq joyiga ekin ekib tirikchilik qilardi. Anvar bu yerdan boshqa foydalanmaysan, men bug'doy ekaman, degan ekan. Janjal ana shundan kelib chiqqan. 30 oktyabr kuni kechqurun soat 9:00 Mirkomilning katta o'g'li ukasi bilan borib, Anvarni uyidan chaqirib chiqqan. Yana shu masalada janjal bo'lgan. Janjal oqibatida aka-ukadan bittasi bolta bilan direktorni chop tashlagan. Avval direktorning Mirkomilni o'zi chop tashlagan degan gap chiqdi, lekin ayni paytda uning kichik o'g'li bu ishda gumonlanmoqda ekan, dedi Nosir Xoliqov. Mahalla oqsoqolining aytishicha, Anvar Yunusovning 3 nafar farzandi bo'lgan, xotini 4-chi bolaga homilador bo'lgan. O'zbekistonda yer talashib jinoyat sodir etish holatlari ko'p uchraydi. Joriy yilning avgust oyida Samarqandda uy ustida talashib akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 5 oy o'tib 22 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2018 yilning aprel oyida esa Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi Nobahor mahallasida istiqomat qilgan 56 yashar otani o'z farzandi uy joy talashib ketmon bilan chopib o'ldirgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Taliban jangarilari smartfonda gaplashayotgan ayollarni kaltaklamoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Afg'oniston shimolidagi Taliban istiqomlaridan birida ko'k burqa kiyib, tiz cho'kib turgan ikki ayolni bir erkak boshi va tanasi aralash jamoatchilik oldida kaltaklagani shov-shuv bo'lib ketdi. Ismlari oshkor qilinmagan afg'onistonlik ikki o'zbek ayoli Taliban harakati talqinidagi shariat qonunlarini buzgan deb topildi.
Yana. Allohu akbar! Nara-i takbir!
Politsiyaning bildirishicha ular erkak qarindoshlari hamrohligisiz mahalliy kasalxonaga borgan. Yana aytilishicha Taliban jangarilari ularning mobil telefon orqali gaplashayotganini ko'rib qolgan. Jozjon viloyatidagi kaltaklangan ayollar smartfon orqali gaplashgani yoki gaplashmagani ma'lum emas. Noxush hodisa Darzob tumanining Beronsena hududida ro'y berdi. Bir paytlar bu yer Islom davlati ekstremist tashkilotining istiqomi bo'lgan. Avgust oyida hukumat qo'shinlari va Taliban uni bu yerdan haydab chiqarganida, Darzob tumani politsiya mahkamasi boshlig'i Muhammad Ismoil noxush voqea 10 kun oldin ro'y berganini, kaltaklangan ayollar uyiga qaytarilganini ma'lum qildi. Mutaassib toliblar uzoq vaqtdan beri ayollarni uydan tashqariga erkak qarindoshi hamrohligida chiqishga majburlab keladi. Endi esa jangarilar nazorati ostidagi hududlarda yaqinda mobil qurilmalar, xususan smartfonlardan foydalanishni cheklamoqda. Ilgari begona erkak bilan gaplashganlik uchun shunday jazo berilar edi. Erkaklarning mobil telefondan foydalanishi oddiy hol hisoblangan paytda mahalliy konservativ urf-odatlarga ko'ra ayollarning jamoatchilik oldida telefonda so'zlashishi norozilik tug'diradi. Kobul shahridan tahlilchi Ubayd Alining bildirishicha Taliban harakatining madaniyat ishlari bo'yicha hay'ati 2016 yili xavfsizlik va diniy sabablarga ko'ra barcha jangarilarga smartfondan foydalanishni taqiqlagan edi. Jangarilar o'shandan beri nazoratidagi barcha hududlarda tinch aholining ham smartfonlardan foydalanishiga taqiq joriy qildi. Ammo ko'p joylarda internetga kirmaydigan va surat bilan video olmaydigan oddiy mobil telefonlardan foydalanishga ruxsat etiladi. Chunki unday joylarda boshqa telefon aloqasi xizmati yo'q. Taliban harakatining smartfonlarni taqiqlashiga AQSh dronlari hujumi va kuzatuvi sabab ortib borayotgan qo'rquvdir. Taliblar smartfonlardan tinch aholi foydalanishidan ham qo'rqadi. Chunki odamlar mustaqil axborot olishi, surat va videoga tushirishi hamda jangarilarning faoliyati va manzilini oshkor qilib qo'yishi mumkin, deydi Kobul shahridan tahlilchi Ubayd Ali. Taliban nazoratidagi aksariyat hududlarda mobil telefonlardan foydalanish, mamlakat janubidagi Helmand viloyatida esa mobil telefonlar ham internet ham taqiqlangan. Taliban jangarilari bir-biri bilan faqat ratsiya orqali gaplashadi. Bunaqa taqiq boshqa viloyatlarda ham bor. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Jurnalistik surishtiruv. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga britaniyalik investor sifatida kirayotgan shirkatlar asl egalari kimligini biladimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston rasmiy nashrlariga ko'ra, mamlakat iqtisodining aksar sohalari, xususan metallurgiya, qurilish va paxtachilik, to'qimachilik kabi sektorlarga investitsiya yotqizayotgan xorij investorlari orasida Buyuk Britaniya shirkatlari talaygina. Xorij investori maqomida O'zbekistondagi eng serdaromad sohalarga katta imtiyozlar bilan kirayotgan bu shirkatlarning aksariyati Shotlandiyadagi The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruvdan ayon bo'lishicha, asl egasi offshoredagi qobiq tuzilmalar orqali mutlaq bekitilgan va Britaniyada biror kun ochiq faoliyat yuritmay turib, o'zini nufuzli Britaniya kompaniyasi sifatida taqdim etayotgan shubhali strukturalardir. Surishtiruvga ko'ra, nafaqat O'zbekiston, balki global miqyosda yashiradigan noqonuniy boyligi bo'lgan siyosatchilar, hukumat arboblari, shuningdek kriminal guruhlar, ayniqsa SLP Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan qobiq tizimdan nihoyatda ko'p va xo'p foydalanmoqda. Britaniya shirkati sifatida O'zbekistonga kirgan shirkatlarning asl egalari Toshkent hukumati tepasida o'tirganlar yoki ular yaqinlari ekaniga oid dalillar hozircha yo'q. Ammo Shotlandiya nashri suhbatlashgan korrupsiya va pul yuvish amaliyotlariga qarshi kurash bo'yicha yetakchi ekspertlar yuzlab million dollarlik kontraktlarni qo'lga kiritgan bu xorij investorlarining shaffof emasligi, ular egalarining har xil offshore shirkatlari qobig'iga yashiringani jiddiy savol va shubha uyg'otishini ta'kidlaydi. Jamoatchilik O'zbekiston iqtisodining mo'may ulushlarini qo'lga olgan va olayotganlar kimligini mutlaq bilishi shart, deydi The Herald gaplashgan ochiq jamiyat faollari. The Herald gazetasi jurnalistik surishtiruvida tilga olingan, Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan Britaniya kompaniyalaridan biri Quality Trade Supplies LP shirkatidir. 2017-yilning 3-fevral kuni O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan rasmiy xabarda bu shirkat haqida shunday yozilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizning Sergeli tumanida bunyod etiladigan Toshkent metallurgiya zavodi xorijiy korxonasi qurilish loyihasi bilan tanishdi. Loyiha qiymati 278 million evroni tashkil etgan mazkur korxonaning ta'sischisi Buyuk Britaniyaning Quality Trade Supplies LP kompaniyasi hisoblanadi. Iqtibos tugadi. The Herald gazetasi O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi e'lon qilgan xorijiy investorlar ro'yxatida Mirziyoyev davrida eng katta sarmoya olib kirgan xorij shirkati sifatida aynan Quality Trade Supplies LP keltirilganini yozadi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri O'zbekiston iqtisodiga eng yirik sarmoya yotqizgan aytilgan Quality Trade Supplies LP shirkati haqida boshqa biror ma'lumot, xususan uning kimga qarashli ekani, shirkat tarixi va uning moliyaviy ahvoli, Toshkent metallurgiya zavodi qurilishining nega aynan shu shirkatga berilganiga oid axborot o'zbek jamoatchiligiga hozirga qadar taqdim etilmadi. Quality Trade Supplies LP shirkati rus va ingliz tillaridagi saytida o'zini xalqaro temir yo'llar tarmog'ini shakllantirishdagi faol shirkat sifatida taqdim etadi va o'z loyihalari haqida yozarkan, Qozog'istondagi Jizzax-Qozg'on Beynov temir yo'li va Mang'itaudagi kurek porti qurilishi, shuningdek, Toshkent metallurgiya zavodini tilga oladi. The Herald muxbiri O'zbekiston iqtisodiga 300 million dollardan ortiq sarmoya kiritish iddao etilgan bu Britaniya shirkatining egasi kimligini aniqlash uchun kompaniya rasmiy saytida keltirilgan raqamlarga bog'lanishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'la olmagan. 30 oktyabr kuni Ozodlik muxbiri ham shirkat saytida berilgan Rossiya va Qozog'istondagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildi. Rossiyadagi raqam ko'pdan bloklangan bo'lib chiqdi. Qozog'istondagi raqamga javob berib o'zini Yevgeniy Feaktistov deb tanishtirgan shaxs esa Quality Trade Supplies LP'ning O'zbekistondagi loyihasiga oid savollarga javob bera olmasligini bildirdi. Men faqat Qozog'iston uchun javob beraman. Ostonada o'tiraman. Toshkent metallurgiya zavodi loyihasi bo'yicha savollaringizga men javob bera olmayman, degan Feaktistov O'zbekiston uchun mas'ul shaxs bilan qanday aloqaga chiqish haqida SMS yuborishni va'da qildi. Ammo kun davomida na bu va'dasida turdi va na keyingi kungi qo'ng'iroqlarga javob berdi. Buyuk Britaniyada o'tgan yili qabul qilingan yangi qonunga ko'ra, bu mamlakatda ro'yxatga olingan shirkatlar o'zining yakuniy benefitsiari, ya'ni haqiqiy egasi yoki PSC, Person of Significant Control, shirkat aksiyalarining 25%dan ko'piga egalik qiluvchilar shaxsini ochiqlashi lozim. Ammo Quality Trade Supplies LP bu ma'lumotlarni hozirga qadar ochiqlamagan. The Herald muxbiri bu shirkat haqiqiy egasi sobiq sovet oligarxlaridan biri ekani taxmin qilinishi, ammo bu oligarxning Londonda joylashgan jamoatchilik bilan ishlashga vakolatli firmasi bunday aloqadorlikni rad etganini yozadi. Ayni paytda taxmin etilayotgan sobiq sovet oligarxining ism-sharifi maqolada tilga olinmaydi. Quality Trade Supplies LP'ning Qozog'istondagi vakili Ozodlik bilan suhbatda shirkat egasi kimligiga oid savolga javob bera olmasligini bildirdi. Toshkentda 300 million dollardan qimmatroq metallurgiya zavodi qurish aytilgan Quality Trade Supplies shirkati bilan bir qatorda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri mamlakatda amalga oshirilishi kutilayotgan eng qimmat loyiha Toshkent City loyihasining angliyalik investori kimligi ham jamoatchilikdan sir tutilmoqda. Toshkent City deb nomlangan eng yirik biznes hududi qurilishida qatnashayotgan shirkatlardan biri Edinburgda ro'yxatga olingan Corsa Solution SLP'dir. Bu shirkat o'tgan yil tuzilgan va hozirga qadar o'z egasi kimligini ochiqlash haqidagi yangi qonunga bo'ysunmagan. Bu qonunga rioya qilmaslik kuniga 500 funt sterling jarima bilan jazolanadi. Hozirgacha na unisi va na bunisiga amal qilingan, deyiladi The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda jumladan. Ozodlik bu shirkatga oid qidiruvlar natijasida uning 2017 yil 26 may kuni Arasu Kumar Jayaraman va Dipark Devidas degan shaxslar bilan cheklangan sherikchilik asosida tuzilgani va asl egasi ko'rsatilmagan bu shirkatga Dipark Devidasning 99 funt sterling yoki 110 AQSh dollari miqdorida mablag' qo'shganini aniqladi. Ammo 2017-yil 29-sentabrga kelib, nomi biror joyda ko'rsatilmagan Corsa Solutions SLP'ning yashirin egasi avvalgi hujjatda nomlari keltirilgan shaxslar bilan sherikchilikdan chiqqanini rasmiylashtiradi. Ochiq reyestr hujjatlaridan bu shirkat egasining kimligi yoki bir necha milliard dollarlik Toshkent City loyihasidagi 3 ta xorijiy investordan biri sifatida o'zbek matbuotida tilga olinayotgan Corsa Solutions degan nomi qog'ozda bor. Amalda esa yo'q shirkatning nima uchun Toshkent City qurilishidan mumay ulush olganiga oid biror ma'lumot topishning iloji bo'lmadi. Toshkent City ma'muriyati bu loyiha investorlarining tarkibiga bosh vazir, shahar hokimi va qator vazirlik hamda idoralar rahbarlaridan tuzilgan kengash tomonidan konkurs asosida tanlab olinganini iddao qiladi. Ammo bu konkursning qachon, qaysi mezonlar asosida o'tkazilib, ishtirokchilarning qaysi asosda tanlanganiga oid jiddiy ma'lumotni hozirga qadar jamoatchilikka ochiqlamagan. Ozodlik bu savollarga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent City loyihasi ma'muriyatiga murojaat qildi. Ozodlik bilan ma'muriyatning xorijiy investorlar bilan ishlashga mas'ul xodimi sifatida gaplashgan shaxs, loyiha ijrosi uchun tanlangan xorij shirkatlari, xususan Corsa Solutions haqidagi ma'lumotni biznes siri deb atadi va uning o'tmishda qanday faoliyat bilan shug'ullangani, xususan egasi kimligiga oid savollarga javob bera olmasligini bildirdi. Bu savollaringizni shirkatning o'ziga bering, deya tavsiya qildi Toshkent City rasmiysi 31 oktyabr kungi telefon suhbatida. Ammo bu shirkatning na rasmiy sayti, na ofisi va na jamoatchilik bilan ishlashga mas'ul xodimi yo'qligi bois, aniqrog'i jamoatchilikka e'lon qilinmaganligi bois, Ozodlik bu tavsiyani amalga oshirishning ilojini topa olmadi. Prezident Mirziyoyev maxsus qaror bilan katta-katta imtiyozlar bergan Buyuk Britaniya shirkatlari egalari ham o'zbekistonliklardan yashirin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 15-sentabrda imzolagan Sirdaryo viloyatida zamonaviy paxtachilik-to'qimachilik klasterini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Trontex LP, Buyuk Britaniya va Gratum Trading LP, Buyuk Britaniya xorijiy kompaniyalar ishtirokida mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi BEC klaster qo'shma korxonasi tashkil etilgan. Sirdaryo viloyatining eng unumdor sug'oriladigan yerlaridan 18 ming gektar yer ajratilgan bu xususiy qo'shma korxonaga prezident qarori bilan qator imtiyozlar berilgan, xususan soliqlardan ozod etilgan. Ozodlikning aniqlashicha, prezident qaroridan to o'zbek matbuotigacha britaniyalik investor sifatida taqdim etilayotgan Trontex LP 2015-yilning 16-sentabrida, Gratum Trading LP esa 2016-yilning 20-sentabrida tuzilgan va ularning ikkalasi ham bitta 196 Rose Street, Edinburgh 7-chi ofis manzilida registratsiya qilingan, rasmiylashtirishni ham bitta Global Advisors shirkati amalga oshirgan. The Herald gazetasining O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Londondagi O'zbekiston elchixonasiga prezident soliq imtiyozlari berilgan bu shirkatlar asl egasi kimligini biladimi degan savol bilan qilgan murojaatlari javobsiz qolgan. Biz yozma tarzda prezident eng yirik xorijiy investorlarning nima uchun o'z kimligini ochiqlamayotganidan xavotirga tushmayotirmi deb so'radik. Ammo bu savolga ham javob bo'lmadi, deb yozadi The Herald gazetasi. O'zbekiston prezidenti va o'zbekistonliklar nega Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan xorijiy investorlardan xavotirga tushishlari kerak? The Herald gazetasi o'tkazgan surishtiruv davomida mutaxassislar bu savolga aniq javob beradi. SLP Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan shirkatlarning dunyo bo'ylab korrupsionerlar uchun pul yuvish mexanizmiga aylanib ulgurgani ko'pdan tasdig'ini topgan. Afshordagi anonim shirkatlar tomonidan nazorat qilinadigan SLP'lar siyosatchilarga pora berish va korrupsiyalashgan elitaning eng muhim sanoat boyliklarini o'z qo'liga olishida nihoyatda samarali ekani ham isbotlangan narsa, deydi korrupsiyaga qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi Transparency International guruhi tadqiqotchisi Ben Kaudak. Bir paytlar shotlandiyalik fermerlarga yerdan birgalikda foydalanish mexanizmi sifatida tashkil etilgan SLP'lar xalqaro offshore tizimlar haqidagi Moneyland kitobi muallifi Oliver Bullo'ning Herald muxbiriga aytishicha, bugunga kelib jinoiy boyliklarni bekitish va yuvishning eng qulay usuliga aylangan. Mutaxassisning ta'kidlashicha, SLP'lar va ularga o'xshash qobiq strukturalar bekitadigan boyligi borlar uchun qulay mexanizmga aylangan va o'g'ri qalloblar, ular sobiq sovet davlatlari hukmdorlarimi yoki narkokartel boshliqlari o'z noqonuniy boyliklarini ayni shu mexanizmdan foydalanib legitimlashtirmoqda. Ekspertlar ta'kidicha, boshqa shakldagi shirkatlardan farqli SLP'lar qonuniy yuridik shaxs sifatida bank hisoblari ochishi va boshqa boyliklarga egalik qilishi, istalgan biznes kelishuvlari tuzish, hatto qarz olishlari mumkin. Ular offshore shirkatlari bilan sheriklikka kirishgan taqdirda esa bunday shirkatlarning asl egalari mutlaq qorong'uligicha qolishi mumkin. Britaniyada ro'yxatga olingan har qanday shirkat aslida unday bo'lmasa ham Britaniya kompaniyasi sifatida legitimlashadi. Bizning pul yuvishga qarshi qonunlarimiz shu qadar zaifki, hatto shirkatlarni ro'yxatga olish idorasi o'ziga berilgan ma'lumotning qanchalik haqiqiyligini tekshirib ham o'tirmaydi. Shuning uchun Britaniyadagi biznes tizimlarining dunyodagi eng yirik moliyaviy janjallarga aralashgan bo'lib chiqmasligini oldini olishning iloji yo'q, deydi shotlandiyalik pul yuvish bo'yicha ekspert Oliver Bullock The Herald gazetasi muxbiri bilan suhbatda. Britaniya shirkatlarining o'zbekistonlik egalari. The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv paytida aniqlanishicha, Buyuk Britaniyada o'tgan yili joriy etilgan yangi qonundan so'ng o'z haqiqiy egasi kimligini oshkor qilishga majbur bo'lgan SLP, ya'ni Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan shirkatlardan hozirgacha kamida 95 tasining egasi o'zbekistonlik bo'lib chiqqan. Ular orasida nashrning tilga olishicha, marhum prezident Islom Karimovning qayin jiyani Akbarali Abdullayev, qizlari Lola va Gulnora Karimovalarga qarashli shirkatlar ham bor. O'tgan yili Fransiya va Britaniya jurnalistlari birgalikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida Lola Karimova va uning eri Timur Tillayevning offshordagi kompaniyalar vositasidagi murakkab sxemalar orqali Shotlandiyada ro'yxatga olingan 3 SLP'dan foydalanib kelgani oshkor bo'lgan edi. The Herald gazetasi e'lon qilgan surishtiruvda qayd etilishicha, joriy yil boshida Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Shotlandiyada ro'yxatga olingan 5 shunday shirkatni O'zbekistonga berilayotgan xalqaro yordamni o'zlashtirganlikda gumonlab, o'z qora ro'yxatiga kiritgan. Special Alliance Partnership, Investment Affairs, Trident Asia va Five Star Commercial Services deb nomlangan bu shirkatlar ham ayni kunlarda O'zbekistonga britaniyalik investor maqomida kirib borayotgan boshqa SLP'lar kabi Edinburghning Main Street 44-chi uyi yoki Montgomery ko'chasining 78-chi uyidagi eski kvartiralarda ro'yxatga olingan. Bu manzilda yashovchilar esa Shotlandiya gazetasi muxbiri bilan suhbatda na bu shirkatlar va na ular egalari haqida hech narsa bilmasliklari, korrupsion janjallar markaziga aylanib borayotgan bunday nomi bor egasi yashirin shirkatlardan esa qutila olmayotganliklarini aytadilar. Argentinada borayotgan 1 milliard dollarlik pora janjali, Rossiyada davlatning 20 milliard dollarini o'g'irlashga oid jurnalistik surishtiruv, Ukraina va Ozarbayjondagi yuzlab million dollarlik pul yuvish operatsiyalariga oid ishlarda ham aynan ana shu 2 manzilda ro'yxatga olingan shirkatlar turibdi. Ozodlik bildiruvi. Shavkat Mirziyoyev mamlakat iqtisodini tubdan isloq qilish, O'zbekiston iqtisodini o'g'ri va kalamushlardan tozalash iddaosi bilan hokimiyatga keldi. Ozodlik Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatdagi serdaromad loyihalarni qo'lga kiritgan va kiritayotgan mahalliy, xususan xorijiy investor maqomidagi egasi yashirin shirkatlar ortida kimlar turganiga oid o'z jurnalistik surishtiruvini olib bormoqda. Bu jarayonga oid ma'lumot, tafsilot, eng muhimi hujjatlarga ega bo'lsangiz, ularni ozodlikka yuborishingizni so'raymiz. Ozodlik bunday ma'lumotni sizdirganlar shaxsi sir qolishini kafolatlaydi. Ma'lumotlarni Telegramdagi qo'shuv 42 07 24 97 15 39 raqami yoki Ozod News manziliga yuborishingizni so'raymiz.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.